Jūs redzat tā saucamo optiskinu prototipu. Tas ir inotīvs taustes sensors, taktīls, kas izmanto gaismas laušanas mehānismu kontaktpunktu detektēšanā.
Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta pētnieks Andrejs Ogurcovs demonstrē nelielu stikla plāksni ar pievienotiem taustes sensoriem un reakciju uz katru pieskārienu redzam arī datora ekrānā. Tā ir starptautiskā projektā radīta tehnoloģija, lai uzlabotu robotu sadarbību ar cilvēku.
Ja jūs spiežat uz stiklu, pieliksim klāt silikona gabalu, kas veido to normālu kontaktu, jums ir punkts.
Sarkanais nozīmē, ka tas ir tas, ko viņš ierauga.
Jā, viņš ierauga to, ko viņš ierauga, lūk.
Jā.
Signāls stiprus. Tas ir simulē cilvēka ādu. Jēga ir kāda. Gaisma ir iekļauta stikla iekšā, viņa neiet laukā. Bet, ja jūs pieskaraties virsmai, jums ir āda ir viens laušanas koeficients, akrila stiklam cits, un laušanas koeficientu nesakritības dēļ. Jums veidojas nehomogenitāte un veidojas tā kā gaismas noplūde jūsu ādā. Un šī sistēma toreiz, tas ir jūsu priekšā, tas ir pārastais akrila stikls, pirkts veikalā, un divi top sensori, tas arī komerciāli pieejami. Palielam tas ir radars, kas izmanto nevis mikroviļņus, bet gan gaismas starojumu, lāzeru, un kas mērā attālumu. Un jūs laižat iekšā gaismas vadā, kas ir tieši tas akrila stikls, jums izveidojas gaismas patrons, diezgan vienmērīgs iekšpusē. Un pieskaroties tam klāt, jūs mainat tā gaismas sadalījumu, ko detektē šī sistēma. Un es diezgan precīzi varat noteikt tās koordinātas.
Andrejs šajā projektā izstrādā tieši signāla apstrādes programmatūru, un pētnieki eksperimentē arī ar dažādiem virsmas materiāliem, proti ir gan versija, kurā izmanto cietos polimērus, un mīkstā versija, kas veidot no optiskas kvalitātes silikona, kas būtu adaptējams jebkuras formas robotam. Ja šie sensori pārklātu visu robota virsmu, tas ļautu tam efektīvāk ar šo ādu pašam uztvert vidi.
Jums kaut kāda robotizēta līnija rūpnīcā. Un viņš kāds robots veids noteiktu darbību. Un pārprogrammēt to, kaut kad ir cita darbība, tas prasa laiku un naudu, dzīves kvalificēts personāls. Un projekta jēga ir padarīt tā saucamo self-awareness robotu, lai viņš pats varētu orientēties apkārtējā telpā. Tas vienkāršos un padarīs lietāku tieši to programmēšanu.
Citu valstu projektu partneri testē ar šiem taustes sensoriem aprīkoto robotu miedarbību ar cilvēkiem. Ja industriālajiem robotiem būtu šāda taustes redze, tas mazinās riskus arī cilvēku personālam.
Robots, kuram ir cilvēkā kapacitāte, ir ap 200 kg kravas tie roboti. Viņi ir diezgan bīstami, jo viņi ir jaudīgi un dažreiz gadās nelēmēs gadījumi. Piemēram, rūpnīcas, kur robotizētas līnijas, cilvēki ienāk un kaut ko aizmirst izslēgt, cilvēka faktors. Un, ja būs tā optiskā āda ap robotu, piemēram, kontakta gadījuma, tas var strādāt kā arī kā signalizācija. Viņš apstāties var. Viņš detektēs to pieskarienu. Un vēl variants – kolaboratīvie roboti, tas sadarbības roboti, jūs var ņemat, viņš jūt to un seko jūsu kustībai. Viņš var noteikt to spiedienu spēku, analizēt visu to gaismas patronus iekšā tajā materiāla, kas viņam apkārt ir. Tieši ar to nodarbojas mūsu partneri, tas ir Oxfordas, Okado, un viņi cenšas pārbaldīt dažādus tur use cases, piemēram, celt dažādas krāvas, strādāt kaut kādas tur ierobežotas vietas, piemēram, iekšā automašīnu rūpnīcas, kur savākt tieši tā automašīnas, augļu savākšana arī. Galu galā šī tehnoloģija būs pieejama daudzas sfēras.
Optoskin ir viena no tehnoloģijām vērienīgā Sesto Senso projektā un konsorcijā kopumā darbojas 14 partneri no Šveices, Lielbritānijas, Zviedrijas, Itālijas un citām valstīm. Projekta noslēgums plānots pēc gada, stāsta projekta vadītāja no Cietvielu fizikas institūta Ilze Aulika.
Tagad mums ir jāsāk nopietnā tirgus analīze un jau kontaktējās ar industrijām, lai saprastu, vai tiešām šī izstrādātā āda varētu būt viņiem vērtīga. Mūsu gadījumā ir tiešām interesanti, ka piemēram, ja mums ir laukums 300x300 mm, mēs viņu varam sensorizēt ar diviem, trim time-of-flight sensoriem. Šī te paša materiāla izmaksas, tās nav lielas, paši sensori arī nemaksā dārgi. Es ļoti ceru, ka tad, kad mēs sāksim aptauju ar kompānijām, mēs saņemsim interesi. Mums ir arī garantēts atbalsts, lai veiktu tirgus pētījumu un sāktu veikt arī biznesa plāna izveidi.
Cietvielu fizikas institūta izgudroto tehnoloģiju Optoskin izcēls arī Eiropas Savienības inovāciju radars, kas arī dod papildu iespējas nākotnes investoru piesaistē. Un pētnieki norāda, ka arī oktobra sākumā notikušajā Eiropas lielo datu vērtību fórumā Budapeštā par tehnoloģiju interesi izrādījuši daudzi industrijas pārstāvi. Sinti Ambote, Latvijas radio.